Iako još nije započela službena predizborna kampanja, svi oni kandidati, a više ih je od 10, koji su najavili kandidature za izbore gdje će se birati predsjednik Republike Hrvatske, vrlo su aktivni u isticanju svojih programa kojima žele pridobiti što više birača na svojoj strani. U takvim aktivnostima je i predsjednički kandidat Dragan Primorac, kojeg podržavaju HDZ, Domovinski pokret, HSU, HDS. Gospodin Primorac gost je u programu Hit Radija. Gospodine Primorac, dobro jutro i dobrodošli u program Hit Radija.
Hvala vam lijepo, uvijek je radost biti s vama.
Evo, na početku, možete li istaknuti što je vas kao uglednog znanstvenika s velikim međunarodnom karijerom, drugi 2% znanstvenika na svijetu sa najvišim certifikatom i čitanosti i citiranosti, ponukalo da krenete u utrku za Pantovčak?
Pa gledajte, jedna stvar kad ste u životu ostvaren u svim segmentima, kad ste u znanosti, u obrazovanju, u vašoj struci, to je medicina, kad ste situirani i financijski zapravo ostvareni, vi kad odredite krenuti utrku za predsjednika Republike Hrvatske, to morate činiti iz srca, iz ljubavi i želje da pomognete svojoj domovini. To je moj jedini razlog, jer ne mogu gledati kako u mnogim segmentima stagnira, ne mogu gledati kako imamo goleme mogućnosti koje su otvorene u svijetu, koje ne iskorištavam, i ne mogu gledati kako jedan čovjek, a trenutni predsjednik Hrvatske, narušava sve ono što smo gradili od sjajne pobjede u Domovinskom ratu, i to je moja dužnost i kao domoljuba i kao čovjeka koji će sa novim, uljuđenim, civiliziranim pristupom spojiti cijelu Hrvatsku i u konačnici osigurati bolji i kvalitetni život svakom čovjeku u suradnji sa Vladom Republike Hrvatske, jer predsjednik ima svoje ustavne ovlasti i on mora surađivati sa Vladom Republike Hrvatske ako želi napraviti iskorak samo u jednom vrlo kratkom vremenskom periodu. Od moga uključenja u predizbornu utrku, ja sam u razgovoru sa Vladom inicirao jednu akciju koja je već sada odjeknula cijelu Hrvatsku. Znate o čemu se radi? O jednom vrlo konkretnom programu. A to je da mi ne možemo napraviti iskorak demografski ako mi ne osiguramo svim obiteljima da njihova djeca mogu imati besplatni vrtić. Reću vam kakav je model. Mi imamo potrebu za negdje oko 190 tisuća mjesta u vrtićima na teritoriju Republike Hrvatske. U ovom trenutku ih imamo negdje oko 150 tisuća. Dakle, 40 tisuća mjesta nedostaje. I to će u narednih par godina doći do izgradnje tih vrtića, a za jednu obitelj koja ima dvoje djece, oni će sa ovim modelom koji sam ja predložio, a Vlada je rekla da će ga usvojiti u trenutku kad budem imenovan na funkciju predsjednika države Hrvatske, jedna obitelj od dvoje djece će godišnje uštediti 2400 eura. Možete zamisliti što to predstavlja danas. I na taj način i vrlo konkretnim mjerima, uključujući ove mjere koje sam predložio za umirovljenike, o tome možemo kasnije par riječi reći, reću vam okvirno. Dakle, ja sam rekao da umirovljenici u Hrvatskoj državi moraju doživjeti dignitet kakav, nažalost, u mnogim segmentima ne doživljavaju. O čemu se konkretno radi? Radi se o tome da su to naše očevi, naše majke, naše bake i dede koji su činile sve da danas Hrvatska bude u ovoj poziciji u kojoj je. I u suradnju sa Hrvatskom strankom umirovljenika, koja daje veliku potporu, uz neke druge stranke koje vi niste spomenuli, poput Hrvatske socijaliberalne stranke, Hrvatske narodne stranke, Domovinskog pokreta, mi smo došli sad u poziciju da zapravo idemo prema jednom modelu, a to je usklađenje mirovina, 100% usklađenje sa porastom cijena ili porastom plaća. Ako pogledate, ja sam prvi predložio da ću imati na Pantovčaku ili uredu predsjednika oformljen ured gdje ću imati savjetnika koji će se baviti pitanjem umirovljenika, znači ne samo u jednom trenutku nego kontinuirano. Napravit ćemo jedan veliki iskorak kako bi omogućili dodatak ili jednu mirovinu za sve onim kojima je to potrebno, i to je u ovom trenutku veliki broj umirovljenika. Ja sam želio u suradnji sa jedinicama lokalne samouprave omogućiti, ja bih rekao, mobilnost ili kontinuirani prijevoz umirovljenicima da bi mogli otići do svojih unuka, da bi mogli otići do svojih prijatelja, da bi mogli otići u trgovinu i slično, a u svim onim objektima i zgradama gdje nemate mogućnost da umirovljenici mogu biti pokretni, ugradili bi liftove. To su samo neke od ideja. Dakle, ja sam u ovom trenutku rekao da predsjednik Republike Hrvatske, pored svojih ovlasti koje ima, a to je da zastupa domovinu u inozemstvu i da brine o usklađenosti vlasti u Republici Hrvatskoj, dakle da bude čovjek koji nosi mir, koji spaja ljude, bez obzira na političke razlike. Jer ja mislim da su razlike naša snaga, Ja ne mogu biti kao Zoran Milanović predsjednik samo jedne političke opcije, u ovom konkretnom slučaju to je SDP. Želim biti predsjednik svih. To je uloga predsjednika Republike Hrvatske. Kao vrhovni zapovjednik oružanih snaga Republike Hrvatske moraš poštivati Hrvatsku vojsku koja je pobjednička. Nikako je ne smiješ dovoditi u poziciju u kojoj se sad nalazi. I ono što želim posebno istaknuti, a to je uloga predsjednika u inozemstvu. Moj kontakt u inozemstvu, Sjedinjenih Američkih Država, Kine, Amerike, jamči da će Hrvatska biti snažan partner, ne samo posmatrač. I kad gledate tako prema Hrvatskoj, kad imate znanje, kad imate iskustvo, kad imate ljude koji u vas vjeruju, onda je to ta Hrvatska budućnosti koja će se u konačnici dogoditi.
Da. Vratit ćemo se na ove znanstvene i ove aktualnosti kojima ste se pozicionirali u svijetu, s tim ste kazali da je to jedan određeni kapital koji unosite u Hrvatskoj u cjelini, iako oni manje više poznaju vas u tom pogledu. No, na početku ankete, svako malo na određenom medijskom prostoru pojavljuju se te ankete, aktualni predsjednik Milanović, ovisno o anketi, o prednosti za nekih 10% odnosu na vas, to se odražava ovim zadnjim anketama, komentar uz naravno i ostale kandidate.
Evo, hvala vam, zapravo rezultat je nevjerojatan, vi kad razgovarate sa ljudima na ulici, sa svim, i ja sam sretan zbog toga što su oni prepoznali da se zapravo događa jedna nova Hrvatska. Ja cijelo vrijeme šaljem poruku Hrvatima, a to je nemojte sanjati malo, budite ponosni na to što jeste. Mi smo narod koji je čestit, koji može prepoznati u svom srcu tko je tko, tko može Hrvatsku povesti u budućnost, tko je vraća cijelo vrijeme u prošlost, u drugi svjetski rat, tko radi podjele. Ja sam neizmjerno zahvalan svim biračima, a posebno moj dragi prijatelj iz Cetinske krajine gdje sam ja i odrastao dok sam dolazio iz Splita, sjećam se onih utakmica u Turjacima, Brnazama i svim ovim mogućim mjestima. Kad god dođem u Sinj sam neizmjerno sretan, a znate s druge strane da sam počasni građanin otoka. I moram vam reći da me čini sretnim jer mi zapravo nismo krenuli u predsjedničku utrku, a već je definirano da je postojeći predsjednik i ja da smo u drugom krugu predsjedničkih izbora. I kako ne reći jedno veliko hvala tim ljudima koji su spremni da se dogodi ta nova Hrvatska. A inače, svi ljudi koji su ušli u predsjedničku utrku, ja ih pozdravljam, dobro je za demokraciju da svako zapravo može, ima pravo reći ono što misli, jer mislim da uloga svih nas nije natjecanje za poziciju predsjednika Republike Hrvatske koja će biti kao taka isključiva. Naša je uloga da učinimo sve što je moguće, da građani Hrvatske čuju što mi predlažemo, što mi donosimo toj novoj budućoj Hrvatskoj. I u tom kontekstu moram još jedan ovom priliku iskoristiti i zahvaliti se svim onima koji mi daju potporu, a vi već znate od ranije da sam rekao da ih nikada neću razočarati.
Da, u drugi krug, pa smo vidjeli te i ankete gdje aktualni predsjednik bi imao tu prednost, vi kažete ulazite u drugi krug i očekujete pobjedu.
Pa ja očekujem samo jedno, a to je da građani Hrvatske odluče na način kako oni u ovom trenutku razmišljaju i tko je najbolji za budućnost naše domovine. Prema svim informacijama koje ja imam, putujem u Hrvatsku od Istre do Vukovara, od Slavonije, od Like, od moje Dalmacije, od Međimurja, ono što vidim na terenu je jedna golema potpora i gotovo svako s kim razgovaram je uvjeren u pobjedu. U ovom trenutku mogu samo reći da ću učiniti maksimalno sve ono što mogu da ljudima objasnim moje programe. Ja sam čovjek koji duboko vjeruje u istinu, u moralne vrijednosti, u budućnost. Čovjek koji želi biti predsjednik svakog čovjeka. Želim da ljudi ne osjećaju strah. Vi sada znate da aktualni predsjednik ili predsjednički kandidat Milanović, on kao takav šalje jednu poruku koja je poruka podjela. Poruka gdje se zapravo ne usudite reći ni svoje mišljenje, ne znate hoćete biti vrijeđani. Poruka koja je vrlo čudna u najmanju ruku, jer ona govori o nekim stvarima iz prošlosti koje meni je neugodno i slušati, a to je da je Hrvatska bila agresor u Bosni i Hercegovini, da je naša država slučajna država i sve ono što je zapravo u suprotnosti s onim što je Hrvatska i kako je ona nastala. Ja želim ovom prilikom reći brojnim mojim prijateljima, jučer sam bio s njima, i želim zahvaliti braniteljima, dragovoljcima Domovinskog rata koji su stvorili modernu državu. Gdje god po svijetu idem svjedočim da je Hrvatska pobjednička država, da Hrvatska ima pobjedničku vojsku. Svega nekoliko je država na svijetu koje to mogu napraviti i koji mogu svjedočiti da zapravo budućnost države je temeljena na velikoj pobjedi koja se dogodila konkretno nama u Domovinskom ratu. To je ta Hrvatska koja mora biti model za našu budućnost. S druge strane, ako vi pogledate mlade, a oni su meni inspiracija, sjetite se samo naših projekata koji su bili u Splitu sa Splitskim sveučilištem. 2003. godine Splitsko sveučilište je imalo negdje oko možda 6 do 7 tisuća studenata. Krenio sam u izgradnju sa mojim suradnicima, danas ima više od 20 tisuća studenata. Kad dođete u Osijek, vidit ćete isto, kad dođete u Rijeku, isto. Osnovali smo sveučilište u Istri, konkretno u Puli, sveučilište Sjever u Varaždinu, veleučilište u Vukovaru, veleučilište u Kninu, u Slavonskom Brodu, u Čakovcu. Gdje god dođete kao čovjek, kao tadašnji ministar, stvarao sam tu hrvatsku budućnost i u konačnici od 7% visoko obrazovanih ljudi koji su tada bili, Hrvatska sada ima više od 20% visoko obrazovanih ljudi. A kad je američki Newsweek objavio podatak da smo ispred 12 država članica G20 skupine, a to je najmoćnija skupina na svijetu, da smo ispred jedne Amerike, ispred jedne Italije, Francuske, Španjolske, onda sam ja rekao, apsolutno je sve moguće i to je ta Hrvatska koju sam ja sanjao, Hrvatska budućnosti, i ona se mora dogoditi i zato toliko vjerujem i zato sve činim što mogu da se snovi svih onih koji su našu domovinu željeli vidjeti poštenom, čestitom, moralnom i ostvare.
Ovo što ste sada kazali vjerojatno proizlazi iz onog što često ponavljate, citirat ću: očekujem od svih ostalih kandidata da kampanja bude korektna na dobrobit građana Hrvatske.
Vi ste u pravu. I ponekad kad čovjek govori civilizirano, kad ne vrijeđa, to može izgledati kao slabost. Ali ja ću vam reći što osjećam duboko iz srca i kao vjernik. Ja mislim da je znak agresije znak slabosti. Ja ću nastaviti voditi uljuđenu kampanju, kampanju koja će zbližavati, približavati ljude, kampanju koja će govoriti istinu i kampanju koja će biti utemeljena na mojim rezultatima, mojim djelima. I mislim da danas u Hrvatskoj nitko ne smije vrijeđati drugog, nitko ne smije omalovažavati drugog, pogotovo ne smijemo raditi ta podmetanja, jer valja i nakon kampanje hodati hrvatskim ulicama visokog čela, svjedočiti istinu, a s druge strane ne možete biti vjernik i zalaga se za neke vrijednosti koje su temelji naše vjere, a ponaša se u stvarnom životu drugačije. Tako duboko sam uvjeren da je to ponašanje koje bi trebali primijeniti drugi kandidati, jer u konačnici mi smo svi ljudi. I ako se ponašate čestito, pošteno, to će u konačnici prepoznati hrvatski građani.
Da, već ste govorili o tom o ustavnim ovlastima kojima predsjednik Republike, ali sve ovo o čemu govorite, potrebna je ta sinergija, odnosno koordinacija između dva brda, volimo tako nazvati, da bi se ostvarilo ovo što ste kazali, i znanost i medicina, evo vi ste u tom polju pa najbolje to znate, sport i ostalo, te i vanjska i unutarnja politika, oružane snage i tako dalje. Što planirate u tom pogledu, jer to je neizbježno kada vidimo kako je sada stanje?
Upravo ste, vi ste jako dobro rekli, ja sam jako zahvalan svim političkim opcijama koje smo podržali, sad je u ovom trenutku njih 7, znači oni pokrivaju široki dijapazon, i posebno sam zahvalan Hrvatskoj demokratskoj zajednici, premijeru Plenkoviću i svim članovima koji mi daju toliku potporu da zapravo oni već u ovom trenutku su uvjereni u pobjedu. Pogledajte, mi govorimo o nekoliko projekata koji su događale samo u Sinju. Mi govorimo o Veteranskom centru za branitelje gdje je uloženo oko 6 milijuna eura. Bez suradnje sa vladom tog projekta ne bi bilo. Mi govorimo o programu Zaželi i to je, znate sami, veliki projekt za osobe, starije osobe koje trebaju posebne pomoć. Jednostavno vi to svjedočite u onom cijelom konceptu humanosti prema starima. Takvi projekti koji su financirani iz europskih fondova bez suradnje s vladom se ne mogu dogoditi. U konačnici, ja sam jutros dolazio iz Splita i ako prođete kroz Kukuzovac prema Križicama, kako vi možete očekivati da ćemo napraviti proširenje ceste, bez obzira gdje ja kao predsjednik koji živim za Dalmaciju, volim cetinski kraj, tu sam odrastao, što ja mogu napraviti kao predsjednik ako je proračun u rukama Vlade Republike Hrvatske? Ali uz jednu suradnju, ja se nadam da tijekom mog prvog petogodišnjeg mandata da ćemo usaglasiti i premijer i ja projekte poput proširenja ceste Križice Kukuzovac, gdje u konačnici ću ja puno lakše doći do Sinja i građani Sinja prema Splitu. Ako mi razgovaramo o razvoju sustava obrazovanja, a ja obrazovanje vjerujem iznimno, Cetinska krajina je puna mladih ljudi, mi njih moramo zadržati, oni ne smiju iseljavati, odlaziti, zbog toga što će naša natalitetna politika pasti. Kako vi možete napraviti iskorake bez suradnje s vladom? I ovdje želim iskoristiti trenutak i reći vrlo jednu jasnu poruku. Možda je na početku, ja bih rekao, možda nije bilo jasna poruka nekih predsjedničkih kandidata kad su govorili o onom što će oni napraviti kao predsjednici Republike Hrvatske, mogući predsjednici. Idemo se vratiti na aktualnog predsjednika. Kako mi možemo napraviti iskorak s njim ako on cijelo vrijeme od sebe udaljava vladu i doživljava je neprijateljsko? Ne postoji suradnja. I ako je nekad davno bio njegov motiv koji će reći, evo ja sam taj koji će zaustaviti sve aktivnosti vlade, on u tome nije uspio, ali što je napravio? On je sebe izolirao i on sada zapravo ne može napraviti nikakav, ja bih rekao, potez, jer jednostavno ne surađuje sa vladom. I zabrinjavajuće ovo što se događa glede pitanja nacionalne sigurnosti. Vi imate nekoliko stotina kilometara prema sjeveru rat, a Hrvatska je danas u tom segmentu podijeljena i zapravo nikakve komunikacije sa predsjednikom nema. Dakle, poruka je samo jedna. Suradnja sa vladom Republike Hrvatske na dobrobit hrvatskim građanima i kroz nekoliko projekata koje sam ja spomenuo i vrlo jasno definirao, ta će se suradnja dogoditi.
Neizvjerno pitanje, već ste dio tog i načelu tu tematiku, ova je tema oko slanje dvojice časnika u misiju NATO-a u Njemačkoj. Sabo će to odlučiti sutra. Vaše stajalište, vidimo da je ova tema itekako zanimljiva, a tu je evo izjave predsjednika, premijera, ministra obrane, pismo načelnika glavnog stožera, ona što smo gledali u Saboru neki dan, stajalište očito je po onome što izjavljuju dionici u Hrvatskom saboru da to neće biti izglasano s obzirom na potrebiti broj dvotrećinska većina. Što se može očekivati?
Pa ja ću vam reći kako ja na to gledam. Dakle, potpuno je nevažno tko dolazi iz koje političke opcije kad je pitanje interes Republike Hrvatske. Idemo se vratiti na Washington. U tom trenutku, kad se potpisuje deklaracija svih država članica NATO-a, ta deklaracija počinje sa sljedećom rečenicom. Mi čelnici država. U tom trenutku imamo predsjednika Hrvatske koji tu sjedi i koji nakon toga potpisuje deklaraciju gdje je vrlo jasno rečeno da niti jedan časnik, vojnik, ročnik iz država članica koje pripada NATO neće sudjelovati u ratnim operacijama Ukrajine. To je rečeno u tom dokumentu. Ako je to tako rečeno i ako je nedvosmisleno da Hrvatska u niti jednom obliku kao niti jedna druga članica NATO-a neće biti uključena u ratne operacije, postavlja se pitanje koji je razlog da vi nakon toga izađete i tvrdite suprotno. Ako ste imali neku primjedbu kao predsjednik Hrvatske države, onda, iako imate hrabrosti, onda dođete u Washington i kažete, gospodo, kolege, ja se s vama ne slažem. Ali ako već potpišeš taj dokument, a nemojmo zaboraviti da je Hrvatska 91. godine bila članica NATO-a, da se nikada ne bi dogodila velikosrpska agresija, jer to NATO ne bi dozvolio. Znači, vi ste sada u najmoćnijem savezu na svijetu i radite protiv njega. Onda vam se dogodi da pokušate zakočiti general pukovnika Kundida ili načelnika glavnog stožera Oružane snage Republike Hrvatske da kaže istinu. I vi to napravite par dana, jer zapravo njega kočit da dođe na saborski odbor, a sabor je najviše zakonodavno tijelo u Republici Hrvatskoj, kao što bi rekli Hrvati, za sabor je samo dragi Bog, onda se postavlja pitanje zašto to vi činite. Da bi nakon toga general Kundid, kao moralan čovjek, poslao dopis hrvatskim građanima i rekao, na tri mjesta se navodi unutar njegovog dopisa da Hrvatska neće biti uključena u niti jednu vojnu ratnu operaciju u Ukrajini. I vi se nađete u čudu. Ako je predsjednik, aktualni predsjednik, želio zastrašiti hrvatske građane i pokaza se kao zaštitnik naše djece da neće ratovati u Hrvatskoj zbog predizborne utakmice kako bi dobio veći postotak glasova, to je stravično, jer se njemu više ne može vjerovati. I to je početak i kraj svega. I to je ta Hrvatska koja se ne smije događati. Ti kao predsjednik moraš govoriti istinu, bez obzira na cijenu.
Ali dozvolite, kasnije su izašli iz ono deklasificirani dokumenti koje je pročitao i sam ministar. Tamo ipak stoji da će određeni dio iz tog dijela NATO-a iz Njemačke bi trebali u određenom vremenu iz nekih drugih razloga je potreba pohoditi Kijev.
I sad vidite koliko je važno
u tom dokumentu.
Da, i vidite koliko je vrlo važno.
Znači ipak neko od tih častnika iz ostalih zemalja NATO-a koje budu tamo otići u Ukrajinu.
I sad pogledajte koliko je važno jasno komunicirati zašto politika mora biti čista. Vi imate suverenu državu Ukrajinu koja ima svoje granice i pravila. Po tome, kako Milanović govori, niti jedan građanin, niti jedan časnik, nitko ne bi smio zakoračiti Ukrajinu. Zbog toga što ne daj Bože kad si zakoračio Ukrajinu, imao bi problem jer bi bio uključen u ratne operacije. Dakle, Ukrajina je suverena država gdje postoje ljudi, znanstvenici, liječnici, ako hoćete i pripadnice NATO-a koji dolaze u Kijev, druga mjesta, razgovaraju, participiraju. Pa što on misli, da će se Ukrajina ograditi bodljikavom žicom, da niti jedan djelatnik NATO-a, ja kao liječnik ili netko ili sveučilišni profesor neće moći u Ukrajinu? Ali to nema veze sa ratnim operacijama. Ulazak u Ukrajinu i ratne operacije, to su dvije potpuno odvojene stvari. Ako ih koristite za politiku, to je onda zastrašujuće. I želim reći još jednu iznimno važnu poruku. A to je, Hrvatska je danas tako dobro pozicionirana u svijetu i nama samo još nedostaje ulazak u OECD. Kad uđemo, onda je Hrvatska zatvorila sve moguće, ja bih rekao, svjetske organizacije i pozicionirane u samom svjetskom vrhu. Kao sljedeći ili kao novi hrvatski predsjednik, koristeći sve svoje kontakte, posebice od Sjedinjeničkih država i najrazvijenijih država svijeta, tu možemo spomenuti u Indiju gdje sam nedavno se susreo sa premijerom Modijem Indije, koja je sad najmnogoljudnija država na svijetu, koja proizvodi golemu stručnu snagu. Želim samo reći jednu stvar, Hrvatsku vidim kao partnera sa svjetskim liderima, ali kao predsjednik nikada neću iznositi neistinu, bez obzira koliko to u jednom trenutku meni odgovaralo. Jer jednostavno kad iznosite neistinu, vi činite podjele među građanima i u konačnici to građani prepoznaju.
Da, evo, razgovarali smo na toj temi nacionalno i svjetskim razmjerima u pogledu vašeg poznavanja ljudi u svjetskim znanstvenim i ostalim krugovima. Vratimo se malo na ove izborne lokalne pitanja. Goste radija koji je inače glas Sinja i Cetinskog kraja. Svi kandidati naravno nadaju se dobroj berbi glasova u Cetinskom kraju. Međutim, ovo je područje iz kojeg su korijeni aktualnog predsjednika Zorana Milanovića i ovo je kraj naravno aktualnog gradonačelnika Sinja i saborskog zastupnika gospodina Mira Bulja, ali i područje gdje je najjača stranka koja vas podržava, HDZ, redovito na nacionalnoj razini kada su parlamentarni predsjednički izbori, ima veliku potporu, odnosno dobije najveći broj glasova. Što sad možete očekivati vi kao kandidat u posjetnik na 2009. ako imate podatke?
Hvala lijepo. Dakle, mogu očekivati...
Ova tri, ovo ću sada govoriti.
Da, vrlo ste jasno.
Elementa.
Dakle, prvo, nikada ići na čovjeka. Građani Cetinske krajine će u svom srcu osjetiti ko Hrvatsku može povesti u budućnost. I na koga će oni biti ponosni kao predsjednika. To što ste vi genetski vezani za neki kraj, što je vaša obitelj, što neko dolazi, u konačnici može značiti emotivno. Mi smo svi tu otprilike negdje blizu. Ali je vrlo važno da građani osjete tko je što napravio za Cetinsku krajinu i tko je taj koji može Cetinsku krajinu, Dalmaciju i Hrvatsku povesti u budućnost. Ja očekujem rezultat koji će biti, koji je bio fenomenalan 2009. godine. Očekujem rezultat koji će biti bolji od tog rezultata, ja osobno.
Evo, posjetit ćemo 2009. godine samo za grad Sinj, imali ste iza tada izabranog predsjednika države Ive Josipovića 18,21%, odnosno 1754 glasa.
Eto, što drugo reći...
U pripremi emisije smo malo izvukli te podatke,
eto,
pa...
Eto, što drugo reći nego hvala svim građanima Cetinske krajine koji su mi dali potporu. Sada, uz njihovu potporu, ja svjedočim svakodnevno osjećan da će se dogoditi apsolutna pobjeda u Cetinskoj krajini. Kad me već pitate za moj osjećaj, moj kontakt i sve što se događa, moram vam priznati da sam neizmjerno sretan i ponosan, brojni moji prijatelji dolaze iz Cetinske krajine, mi se družimo, ja ću navratiti do otoka gdje sam počasni građanin, gdje sam razvio iznimno dobre odnose sa brojnim ljudima i ako hoćete i radili smo na nizu projekata. Bit ću vrlo brzo ponovo u Dalmaciji, bit ću u mome Splitu, bit ću zbog toga što imamo opet humanitarne utakmice, jedna od njih je jučer odigrana koju smo imali sa veteranima Hajduka. To je bila prilika da se posjetimo i sa Ivicom Šurjakom i sa Buljanom i sa svim legendama koje su bile. Pazite, to je ona generacija 79. godina, 74. Vi danas nemate mladog čovjeka koji neće se sjetiti te generacije.
Tog sastava,
to je nevjerojatno. I onda je bilo vrlo zanimljivo zbog članka koji jučer izašao, kojeg smo komentirali, a koji znaju brojni, a to je onaj članak iz 2008. godine, kad sam jednom trenutku zapravo riskirao svoju poziciju ministra i bio pred ostavkom, a radilo se o spašavanju Hajduka stečaja. I jučer smo se vratili u te godine i Bogu hvala da smo to uspjeli napraviti. Da to nismo napravili, Hajduk bi ostao bez 100-godišnje tradicije, ostao bi bez imena, bez igrača i on bi se vratio u petu ligu. I to je bilo vrlo jučer zanimljivo u tim razgovorima proći, sjetiti se tih dana i to je ta hrabrost. Ja sam tada stavio na kocku sve i riskirao sam, jer kao Splićanin, kao čovjek koji neizmjerno voli Hajduk, ja ne bih mogao hodati ulicama grada da sam tada poslušao što je tadašnji premijer i čelnici, tada koalicijski partneri u gradu Splitu i predsjednik vijeća predlagali. Vi morate hodati uvijek uspravne glave i isto vam je situacija bila, oni su me posjetili i na pitanje starog placa. Ja sam kao pionir Hajduka tamo negdje 1908-1909. godine bio na prva generacija koja je prešla na Poljud i nikada neću zaboraviti te trenutke. Osjećali ste se da ste takli vrh svijeta. A onda vam se dogodi da kao ministru neko želi prenamijeniti stari plac. Ja sam tada imao zakonske ovlasti i zakočili smo prenamjenu starog placa koji je simbol grada, koji je ponos grada i u konačnici ako hoćete vi ne možete uništiti više ni sportske infrastrukture kako bi radili objekte i reći sport nama više nije važan. I to je jučer bio naš razgovor, ali bilo puno važnije od toga naša humanitarna utakmica gdje smo uspjeli skupiti značajne prihode i udruzi roditelja, djece sa posebnim potrebama, ali oni koji skrbe od odraslima, prijatelj iz Omiša uručili ček. I opet sam jučer rekao, to je još jedan dokaz kako hrvatsko srce je veliko kad je to najpotrebitije i kad je najpotrebnije onima koji zapravo trebaju pomoć. I to vam je nekako moj smisao života. Gdje god možeš otvoriti srce, pomogni ljudima i idemo dalje. To je ta Hrvatska koju će ja živjeti, normalna, uljuđena Hrvatska, gdje će svaki građanin biti ponosan na svog predsjednika, gdje nećemo raditi podjele, gdje neću ljude svrstavati u lijeve ili desne, paziti kome ću se javiti. Za mene će biti domoljubi oni koji čine i svjedoče svojim djelima za Hrvatsku. 3,8 miliona ljudi nije osuđeno na budućnost ako budemo živjeli u podjelama. Svi oni koji dijele građane Hrvatske, bez obzira radilo se o sjeveru, jugu, političkim opcijama, ne žele dobro Hrvatskoj. Ponavljam, temelj budućnosti Hrvatske je uvijek sveti pobjednički domovinski rat. Nakon toga dolazi znanje, dolaze generacije ljudi koji će stvarati Hrvatsku, povesti u novu budućnost. Dolaze mudri, čestiti, pošteni ljudi. Dolaze ljudi koji drže do onih vrijednosti, obitelji, tradicije, vjere. I u konačnici, ja vam duboko vjerujem u to, da kratkotrajni uspjesi lukavstva, koji ne pripadaju onome što mi vjerujemo i što želimo, će uvijek izgubiti kontra mudrosti, koji je dar Gospodina. I to vam je put za koji ja živim, u koji vjerujem, a danas ćemo nastojati proći kroz Sinj, vidjeti još neke ljude, nakon toga krećem dalje i ako dragi Bog da, ponovo se vidimo u Sinju, Cetinskoj krajini.
Hvala vam na gostovanju. Evo, poštovani slušatelji, gospodin Privorac, hvala na gostovanju u programu Hit Radija. Bio je to razgovor sa kandidatom za predsjednika Republike Hrvatske kojeg podržavaju HDZ, DP, HSU, HDS i ostale stranke koje su dali potporu Draganu Primorcu. Hvala na razgovoru.
Hvala vama i veliki pozdrav svi vašim slušateljima gdje god bili. Vaša reputacija je golema, a ja poručujem da Cetinsku krajinu nosim u srcu, od mog djetinjstva tako će biti u budućnosti. Hvala i na svemu dobrom što čine i hvala na njihovoj potpori sve ove godine.